Vítám vás na dnešní poradě. Je třeba, abyste v souvislosti s ohlasy v tisku objasňovali ve svých listech a z českého hlediska hromadnou vraždu v Katyňském lese. Chtěl bych zde pochválit Národní listy za článek Krveprolití v lese u Katynu prováděli Židé.
Děkuji, pane Rado. Autor, myslím, přesvědčivě dokázal, že ti, co vraždili v Katyni, tedy vojáci a důstojníci GPU, byli převážně židovského původu.
Správně. Zaměřte se zvláště na židovský původ tohoto hrozného zločinu a obratně poukazujte na okolnost, že právě mezinárodní židovstvo udává tón a zaujímá vedoucí postavení jak v plutokraciích, tak i v bolševismu. Moskevský rozhlas dementuje katyňské události, které byly prokázány vykopávkami, identifikacemi, svědeckými výpověďmi a svědectvím zahraničních novinářů s ledovým chladem a líčí je jako německou propagační slátaninu. Doporučuji vám též, abyste ve svých pojednáních o katyňské vraždě porovnali stručně způsob tohoto vraždění, tedy střelná rána do týlu, se způsobem, jímž byly provedeny v protektorátu obě vraždy GPU, o nich se nedávno v českém tisku obšírně psal.
Zadání, které šéfredaktorům českého denního tisku dne 16. dubna roku 1943 sdělil důstojník SS Wolfgang Wolfram von Wolmar, bylo zcela jasné. Jak a o čem psát v souvislosti s vraždami v polském Katyňském lese? V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Tragédie v Katyni nezasáhla do života v Československu? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Slyšeli jsme z úst von Wolmara, že je třeba nález tisíců mrtvých chtěl objasňovat, cituji, z českého hlediska. Co to znamenalo, otázka pro historika docenta Michala Stehlíka?
Byla to možná největší propagandistická akce uprostřed války v roce 1943 a to české hledisko především znamenalo, že se upozorňovalo na nebezpečí bolševismu z východu, protože tady fungoval poměrně aktivně komunistický odboj a mělo být ukázáno, podívejte se, koho případně podporujete, proto jsou tam i ty vraždy dalších sovětských agentů.
Slyšeli jsme také vypíchnout židovský původ.
Na tom je hodně zajímavé, že židovský původ se měl vypíchnout jak na západě, tak na východě. Jak bolševici, tak ta takzvaná americká plutokracie. Je to ta klasická antisemická kampaň, která funguje v českém tisku vlastně po celé období protektorátu. Tady se to opravdu zhmotnilo v masakru, který byl nevídaný z hlediska jeho zveřejnění. Během války se vraždí na východě, vyhlazují se Židé, ale lidé o tom samozřejmě nečtou v novinách. Zatímco toto bylo ukázáno, rozpitváno, dokumentováno, aby se ukázala ta hrůza, která přijde z bolševického Ruska, pokud by Německo nevyhrálo válku.
Jan Gomola, Čech, který za války sloužil u německého Wehrmachtu, je autorem vzpomínkové knihy Objevil jsem Katyň.
První sníh a už jsou tu problémy. Kola začala na mokrém sněhu proklouzávat. Byla to další prověrka naší nepřipravenosti na zimu. Viděl jsem, co může napáchat trocha mokrého sněhu. Seskakuji stahače a jdu pomoct. Podkládáme pod kola, co se jen dá, větve, dřevo, ale vůz se začne propadávat a nebezpečně naklánět. Motor řve, kolo se přetáčí a jak ta kola vše, co jsme podložili, vyhazují zpět, najednou vidím pod otáčejícím se kolem lidskou ruku. Křičím na řidiče, ať vypne motor, že je to beznadějné. Zastavujeme další najíždějící vozy. Všecko muselo zpět. Odepínáme mašinu od kanonu, stavíme ji tak, aby mohla navijákem, kterým byla vybavena, vytáhnout náklaďák ven, a také ho vytáhla. Nezbývalo nám nic, než hledat nové tábořiště. Byl jsem naprosto první, kdo objevil masové hroby polských vojáků a důstojníků.
Kdy se dané vraždy, hromadné vraždy polských vojáků a důstojníků udály?
Musíme se vrátit z té půlky války někam k roku 1940. Německo si rozdělilo se Sovětským svazem polské území a právě na území obsazeném stalinistickým Ruskem bylo množství polských vojáků, také důstojníků, vesměs vlastně elita polská, to byli mnozí učitelé a další, kteří v podstatě šli do uniform. A rok 1940 je ten klíčový, kdy tisíce lidí nechal Stalin vlastně i z osobního rozhodnutí povraždit.
Kdo měl být viníkem těchto vražd?
Připomněl bych Churchillův výrok, že proti Adolfu Hitlerovi a jeho Německu by se spojil i s ďáblem, v tomto případě i se Sovětským svazem, takže viníkem před celým světem mělo být i vlastně Německo a naopak Německo se snažilo poukázat vlastně, absurdně řečeno, na realitu a fakt, že viník sedí v Moskvě.
A víme, kdo je skutečným viníkem dnes v 21. století?
Je to Sovětský svaz.
Události okolo Katyně vstoupily do života také tehdy 33-letého spisovatele Františka Kožíka. Ten pracoval v protektorátním rozhlase jako dramaturg propagandistických skečů. A 17. dubna v roce 1943 ho navštívil pověřenec pro rozhlas inženýr Anton Cankl.
Herr Kožík, byl jste určen, abyste s výpravou evropských spisovatelů odjel do Smolenska. Říká vám něco Katyn?
Pane inženýre, musí jít o nedorozumění. Já nejsem reportér. Píšu rozhlasové hry a romány.
Na výmluvy jste měl čas ještě včera. Jako drda. Seděli jsme ve filmovém klubu a tomu jsem jeho vytáčky ještě toleroval. Ale dnes už je pozdě. Rozkaz říšského protektora platí pro vás jako pro mne.
Mám strach. Bojím se létat. A ta strašná podívaná se příčí mé povaze.
Jestli u vás není dost vnitřní ochoty, pomůžeme si jinak. Přemýšlejte, herr Kožík.
Ach bože, proč zrovna já?
Drda, halo.
Tady Franta Kožík. Byl jsi včera ve filmovém klubu?
Mm-hmm.
Mluvil jsi s Cankem o Katyni?
Jo, podařilo se mi vykroutit. Padlo i tvoje jméno.
To jsi mi nemohl zavolat. Hodil bych se marot. Mohl jsem se tomu vyhnout.
Promiň, to mě nenapadlo.
Dík čertu.
Mohl František Kožík odmítnout?
Mohlo to mít pro něj důsledky, dokonce i v vězení. On sám ve vzpomínkách říká, že v době brněnského předchozího působení byl dokonce vyšetřován gestapem, takže se reálně bál, že kdyby odmítl, tak by mohl být zatčen.
Přesto se vydal navštívit svého nadřízeného v rozhlase Pábela.
Kožíku, opravdu nevím, jak vám pomoci.
Pane Pabele, jste tady v rozhlase můj přímý nadřízený. Mohl byste je přesvědčit, že se na takovou práci nehodím?
S tím já souhlasím. Vy jste založením lirik a teď máte psát o mrtvolách? Ale nedá se nic dělat, vaše jméno už bylo nahlášeno do Berlína. Nejste jen spisovatel, ale také zaměstnanec rozhlasu. Je to rozkaz. A všichni ručíme za jeho plnění.
Pochopte, u čtenářů se tím znemožním.
Dívejte se na to rozumně. Přece nechcete ohrozit život svůj a celé rodiny. Musíte jet. Není na tom přece nic zlého.
Proč právě František Kožík byl vybrán?
Nebyl jedinou variantou, už tam padlo jméno spisovatele Jana Drdy, který se vykroutil a Kožík mu to nezapomněl ani ve svých pamětech, ale u Františka Kožíka hrálo roli, že spojoval spisovatelskou kariéru, byl poměrně známý a zároveň pracoval v rozhlase.
V Kožíkových vzpomínkách se zachovala tato slova.
S hrůzou v srdci jsem stále myslel na článek, který budu muset napsat. Psal jsem jej v duchu předem a umiňoval jsem si, že rozhodně nesplním, co ode mne Němci žádali. Slovo po slovu jsem vážil a lepil k sobě. Rozhodně jsem se chtěl vyhnout každé zmínce o pachatelích zločinu. Když nás dovezli na letiště a vstoupili jsme do letadla, byl jsem vysílen fyzicky i psychicky.
Ministerstvo propagandy Josefa Goebbelse připravilo delegaci 11 lidí, schválně to neměli být Němci, mělo to být i takzvaně nezávislé, takže byli z okupovaných zemí, jako je Norsko, Belgie nebo právě protektorát, kdy kromě spisovatele a rozhlasáka Františka Kožíka jel ještě z Prahy univerzitní profesor, patolog, profesor Hájek.
Kožíku, víte, proč jsem si vás zavolal?
Jde o ten můj text o Katyni?
Jste s ním spokojen?
Snažil jsem se poctivě popsat, co jsem viděl.
Mm-hmm. To ano. Ale já vás v tom nepoznávám. Kam se poděl váš styl? Smysl pro zkratku? Výstižný obraz?
Máte pocit, že je ten text špatný?
To se tak říct nedá, ale je takový suchý. Nezáživný.
Říkal jsem vám, že nejsem reportér.
Třeba tohle. Po otevřeným oknem prochází vlahý vítr a nese celé záplavy vůně jara, poselství příštího plodného léta. A já si uvědomuji, jak rád mám svou zem a jak vroucně jí přeju mnoho, mnoho života a budoucnosti.
Zdá se vám to moc lirické?
Měl jste psát snad o něčem jiném, ne?
Takhle, jak je to napsáno, jsem to cítil.
Co s vámi nadělám? Jděte, vy liriku.
Konstatuje Horst Pábl, Kožikův nadřízený v rozhlase. Celý text byl uveřejněn v deníku Národní politika 2. května roku 1943 a bylo v něm mimo jiné uvedeno.
Vyvrácené lebky civějí do nebe. Podivným dojmem působí ty drobné předměty, které jsou nalézány v šatech. Dopisy, deníky, cvikr, tuška, všechno, co si důstojníci zachovali i v zajetí a co s nimi bylo pochováno. Všude poletují vysoké polské bankovky, které měly mrtví uschovány. Doufali stále, že budou vyměněni. Obešli jsme celou smutnou prohlubeň a sladký zápach nám skoro nedovoluje vydechnout. Uchylujeme se spolu k ohni z větví a nastavujeme tvář raději štiplavému dýmu, abychom unikli ovzduší té sladkosti rozkladu. Pak už odjíždíme. S ulehčením dýcháme svěží vítr ruské roviny, když vyrážíme k odjezdu. Katyňský les se nám vzdaluje. A s ním svědectví nepochopitelné nelidskosti, na jejíž příčinu snad ani nelze najít lidsky srozumitelnou odpověď.
Psal Kožík dle pokynů nacistické propagandy?
Kožík tak docela nenaplnil to, co se po něm chtělo. On opisuje tu tragédii, mrtvé, ten šok, který z toho má, ale nikde tam velmi ostře nepadne, byl to Sovětský svaz. Nenaplní tedy to zadání.
A koho tady označil za viníka?
Neoznačil za viníka nikoho. V podstatě to bylo jako zlovůle, válka, ale nebyl konkrétní.
Jak reagovali čtenáři, jak reagovali posluchači, občané protektorátu?
Ty reakce se docela rozdělovaly, většina obyvatel nevěřila, že daný zločin spáchal Sovětský svaz, objevovaly se nápisy na zdech, Katyň, Němci a podobně. Sám Sicherheitsdienst jako německá tajná služba si stěžovala, že vlastně propaganda nemá takový účinek, jako předpokládali. Na druhé straně jméno Františka Kožíka si mnoho lidí spojilo s kolaborací.
V Československu v roce 1945 po skončení druhé světové války vyšla poměrně útlá kniha pod názvem Zpráva zvláštní komise pro zjištění okolností, za kterých byli německými fašistickými vetřelci postříleni v Katyňském lese zajatí polští důstojníci. Členy této komise byli pouze zástupci Sovětského svazu. A daná zpráva obsahovala mimo jiné tato slova.
Exkurze, jež Němci pořádali, nedosáhly svého cíle. Všichni, kdo viděli hroby, přesvědčili se, že jde o zcela neomalenou a naprosto zjevnou německou fašistickou provokaci. Proto německé úřady činily opatření, aby přiměly všechny pochybovače k mlčení. Zvláštní komise má k dispozici výpovědi celé řady svědků, kteří vyprávěli, jak německé úřady pronásledovali každého, kdo pochyboval o pravdivosti věci nebo neuvěřil tomuto provokačnímu dílu. Takoví lidé byli propouštěni z práce, zatýkáni nebo jim bylo vyhrožováno zastřelením.
Jak reagoval František Kožík na tuto zprávu?
Trošku depresivně, protože velmi brzy po konci druhé světové války se mu ta účast vrátila, kdy mu byla omezena ta jeho literární činnost a podobně, takže on byl opravdu považován mnohými za kolaboranta a nesl to velmi těžce.
A 12. března roku 1952 vyšel v deníku práce jeho článek.
Také v domku, kde byly shromážděny písemnosti zabitých polských vojáků, byla průhledně nápadná snaha fašistických falšovatelů. Deníky byly otevřeny na určitých místech a zatíženy kameny. Opozdil jsem se za ostatními a nestřežen jsem prolistoval zběžně několik notesů. Přesvědčil jsem se jasně, že mluví o zajetí německém. Zpráva sovětské vyšetřující komise z roku 1944 potvrdila nejen to, co jsme viděli my, kdo jsme byli přivezeni na místo strašného nacistického zločinu, ale i neomylný úsudek všeho našeho lidu, že jde o podvod. Jakýkoliv záměr Američanů, kteří se dnes snaží zneužít takzvaného katyňského případu proti Sovětskému svazu, je rozhodně jen bezmocnou a bezpodstatnou pomluvou hodnou odsouzení.
období studené války, atmosféra světa rozděleného do bloků. František Kožík mohl dříve napsat, že si myslí, že to bylo jinak, než psal v období protektorátu?
Dovolil bych si konstatování, že v tomto článku z 52. roku František Kožík lže. Vědomně, kdy on byl v Katyni, rozhodně si neprocházel tyto deníky tímhle způsobem, ale má potřebu dostat se zpátky do té spisovatelské role, aby mu mohly vycházet knížky, aby mohl pracovat, tak v podstatě vydá, dalo by se říci, úplně opačný článek oproti roku 1943. V tom prvním bylo patrný za protektorátu, nyní se plně přihlásí k té komunistické nepravdivé verzi.
Americký publicista, politolog Alan Paul je autorem knihy Katyň, stalinský masakr a triumf pravdy. A v ní mimo jiné píše.
Za celé půlstoletí neexistovala v polsko-sovětských vztazích tak choulostivá věc jako masakr v katyňském lese. Až do vzniku Solidarity slovo Katyň do sklonku 70. let oficiálně neexistovalo. V Polsku to bylo naprosté tabu. Dokonce se mu vyhýbali i rodiny obětí, protože věděli, že jakákoliv veřejná výpověď na toto téma může zastavit nebo úplně zničit jejich kariéru. V médiích se o Katyni téměř vůbec nepsalo. V únoru 1977 jistý polský cenzor utekl do Švédska se 700 stranami vybraných dokumentů cenzurního úřadu. Obsahovali mimo jiné instrukce přikazující polským médiím, aby se věrně držela verze uvedené ve velké sovětské encyklopedii, kde je vina připisována Němcům.
V roce 1957 se František Kožík ocitá v kanceláři státní bezpečnosti. Na rozhovor si ho pozval nadporučík Olšaník.
Pane Kožíku, vašeho největšího spěrotu máme v knihovně. A přečet jsem ho jedním dechem, moje žena dokonce dvakrát. A teď tu sedíte osobně.
Těší mne, pane nadporučíku, že ve vás poznávám svého čtenáře.
Takový spisovatel jako vy si přece zaslouží lepší život a lepší kariéru.
Já si na nic nestěžuji.
Opravdu ne? Kvůli článku o Katyni jste přece měl různé patálie.
To ano, ale bylo to nespravedlivé. Němci mne donutili. A článek jsem napsal tak, aby bylo každému jasné, že Katyň je fašistická propaganda.
Nevím, jestli je to tak jasné. Do KSČ vás nevzali.
Ale disciplinární řízení se mnou bylo zastaveno. Byla uznána moje nevina.
Ano, nabízím vám spolupráci.
Nevím, v čem bych vám mohl být nápomocen.
Na vojně jste byl přidělen ke zpravodajcům, že vám nemusím vysvětlovat, jakou cenu mají informace a my nic víc nechceme.
Ale já od toho disciplinárního řízení nežiju příliš společensky.
Jste důležitý člověk, vážený spisovatel, pohybujete se v určitých kruzích, stát potřebuje vědět, co se kde děje. Jenom sbíráme materiály. To přece vy jako spisovatel chápete. Taky když chcete psát román, shromažďujete nejdřív materiály, nebo ne?
Nevím. Nechtěl bych nikomu ublížit.
Medard byl zaverbován 8.6.1957 na vlasteneckém podkladě ke sledování reakčních osob spisovatelů, divadelních a filmových herců, se kterými je v uměleckém styku. Úkoly plní pokud možno svědomitě. Vždy, když je poslán na určitou osobu, hned na schůzce řekne, zda to může splnit a tak dále. Jeho zprávy jsou průměrných kvalit a musí být ke zprávám dotěžován. Za rok 1960 bylo s ním provedeno 22 schůzek, na kterých předal 37 zpráv průměrné kvality.
František Kožík kývl na spolupráci státní bezpečnosti, mimo jiné využila toho, že chtěl cestovat do zahraničí, aby třeba psal knihu Janu Amosi Komenském. V 60. letech byl aktivní, po roce 1968 už výrazně méně, ale jeho život vlastně Katyň provázela opravdu dlouho. Ještě v roce 1989 na něj bylo podáno trestní oznámení za to, že pochleboval fašistům a vydal v roce 1943 to prohlášení. Vlastně se to s ním táhlo stále.
Byl komunisty a estebáky vydírán?
Byl vydírán jednak směrem ke kariéře, k těm zahraničním cestám, občas zmínili jeho dceru, kterou velmi miloval, ale je fakt, že zároveň mu nabízeli možnosti, že bude pracovat u filmů, že bude pracovat vlastně tvůrčím způsobem v zahraničí. Jezdil velmi často poté do zahraničí, takže on si z toho možná vybral tu cestu, aby mohl mít svůj relativně pohodlný život a zároveň zůstat v tom standardu, jak on byl zvyklý, to znamená jezdit do Francie, jezdit opravdu do západních zemí.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Tragédie v Katyni nezasáhla do života v Československu? Stejná otázka pro historika docenta Michala Stehlíka.
Rozhodně zasáhla do našeho území, naší společnosti a dokonce i v konkrétních osudech, jako byl František Kožík, se kterým se táhla celý život, včetně spolupráce se Státní bezpečností, poté co mu byla Katyň předhazována.
90. léta přinesla jednoznačné pojmenování viníků. Byl to Sovětský svaz a také se otevřely archivy Státní bezpečnosti.
Reálně vlastně nebyla, on vydal dokonce své paměti, kde se ohlíží za svým životem, vybírá si některá témata, dokonce si vybere i Katyň jako traumatické téma, ale k té spolupráci se vlastně nevyjádří. Dokonce můžeme občas trošku absurdně srovnat jeho paměti se svazky STB, kdy on upravuje i vlastní život.
Vážený pane, děkuji vám za dopis a za zaslání článku, i když nevím přesně, s jakým záměrem mi jej posíláte. Připomíná mi snad nejhorší chvíle v životě, kdy jsem byl do Smolenska vskutku zavlečen a musel hledat způsob, jak čestně vyřešit tu strašnou situaci. O článek jsem musel svést mnoho zápasů, než mohl být otištěn. Verze, která však vyšla ve zlínském časopise, byla na mnoha místech změněna a pasáže o Nové Evropě tam byly připsány proti mé vůli a bez mého vědomí, na což jsem ještě za okupace na schůzi novinářů upozornil. V roce 1955 jsem měl možnost v Rudém právu a v jiných denících vypsat, jak se vše odehrálo ve skutečnosti, totiž čemuž byla vydána na pospas celá delegace. Otázka pachatelů byla ovšem pro pouhé diváky nerozřešitelná. Potom, co jsem se dozvěděl o řádění SS v koncentrácích, jsem se domníval, že jde o zločin Němců.